فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمؤها، وخالق الناس بخلق الحسن. أما بعض، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumwebazawachi wa Allah, tukomeza wanate, tumawanja gira Allah sege ngira na uksasira kwa nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuyi ngida mistabechi iti wa riyadu salihin. Nimiru zaba longof, tuli mubabu al-maraqaba. Tushata amrani hadithi ya sahabiyu al-jalil. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kala: بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أبا مانترومو طالت تدي للنبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ طرى علينا رجل لوجه مسجى شديد بياض الثياب، إن ويزين غانجير التكوتكو زما سمس زيت قلا شديد الصواد الشعر بطلب انذير زين انذير قف زيجي زيجي لا يرى عليه اثر السفل لنغا وبوت نولد مسجي ويتاليق بفو والغيندو ولا يعرفه منا احد مفابال وطد ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم كوالي ويليام من كوالي ويليام من atenga yali kotaliku yali taina la yura alayhi athar as-safal ngawo mutunu lidde tomulowoleza kubera nti ava mu lugendo na ye hatta jalasa ila nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bakalu yajana tula okumpi nomubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ووضع كفيه على فخذه ناس بزام في فيك كقوم بك نبي بتنافس قبسان بيه وقال كيفا قام يا محمد وانقب محمد أخبرني عن الإسلام نينيون لك شيك وبسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقى نايا نقلنا قام بانتي الإسلام شيك والدين وبسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مدك ككسا تولي واسنزب بكك فبوك سنزب وكجك الله إلى نككسا محمد صلى الله عليه وسلم وبكوا الله وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة إن بجيو كبير مبسلام قيم رزا والصلاة وتؤتي الزكاة إن بجيوك ستو قوات ممالي نجم الزكاة وتصوم رمضان بجيوك سيوكنا قصب مزق رمضان وتحج البيت إن بجيوك تانقلام بلنجم بيا الله إن استطعت إليه السبيل قوي الله قوى ودو بسبوزي ننسين بينقارو واتكبوا جنولا بلنجم بيا وشكي الله تبارك وتعالى. قال صدقت يبوزيزو مستجنا قامبو يقد مزيما فأجدنا له يسأله ويصدقه كيف الصحابة نتويو نيو مستج
ya yagala okumanya ate ya gamba nti byoyogedde bitoofu. Qala teyakomaawo n'amugamba nti fakhbirni an al iman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbulira ku kiyitibwa obukkiriza bw'omuntu. Qala nabbi sallallahu alaihi wasallam nayanukula n'agamba an tu'mina billahi, kukkiriza Allah wa malaikatihi ne bamalayika be, wa kutubihi n'ebitabo bye, wa rusulihi n'ababaka be, wal yawmil akhir n'olunaku lw'enkomerero, wa tu'mina biqadari n'okukkiriza okugera kwa Allah, khayrihi wa sharrihi kyabageredde nga kirungi oba kyabageredde nga kibi. Qala saddaqta n'amugamba oyogedde mazima kubukkiriza. Fakhbirni anil ihsan nyinyonyola ku kiyitibwa okuyisa obulungi. Qala abaka n'agamba sallallahu alaihi wasallam an ta'buda allaha omuddu kusinza Allah ka'annaka tarahu, sinza Allah ngalinga ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka, sinza Allah ngolinga mulaba fa'in lam takun tarahu kitufu tomulaba fa'innahu yaraka choba manya Allah ya kulaba. Izunno ensonge satu ziziyitibwa maratibu ddini, maratibu ddini, eddiini gyoyina erina okuzimbirwa ku nsonga ezi satu: al islam, al iman, wal ihsan. Ensonga ezi esatu singa omenyako emu kitegeeza obusiraamu bwo bulimu ebituli. Omuddu waabanga musiraamu naye ng'ate obukkiriza tayina, ewa Allah tayinayo mugabo gwa jjana. Ate waabanga mukkiriza naye ng'ate obusiraamu tayina era naye tayina mugabo gwani gwajjana ewa Allahu subhanahu wa ta'ala. Oyina bikwasaganya byonna bisatu ne bibeera mu mutima gwo n'ebiyongo byo ne ku bigambo byo. Mulundi ogwasembayo hadithi eyo twalaba ku nsonga y'okukkiriza Allah wa malaikatihi ne bamalayika be, olwale tugenda tutandikira ku kigambo ekigamba wa kutubihi. Wa kutubihi bw'ogenda mu sharah, sharah liyad salihin li sheikh Salih ibn Uthaymin rahimahullah, ibn Uthaymin rahimahullah yali sharaha riyad salihin, wa qawluhu agamba nti wa qawluhu ku kigambo kino wa kutubihi n'okukkiriza ebitabo bye, huwa rukunun athalith eno mpagi ya kusatu mu mpagi z'obukkiriza. Wal kutub n'ekiyitibwa kutub jamu kitabu, jamu kitabu, jamu madha al kitabu mufradu kyekiyitibwa ekitabu kimu wabula jamu kiyitibwa kutubu. Omukkiriza ojjawo ki wakitibwa Allah ayina ebitabu, Allah ayina ebiki ebitabu, wabula ebitabu bya Allah alladhi anzalahu Allahu ala rusuli, Allah ibyo byassa ku babaka be. Sheikha agamba nti fakulli rasul buli mubaka yenna lahu kitabu ayina ekitabu kye, kama qala ta'ala nga Allahu tabaraka wa ta'ala bweyatugamba mu Qur'an mu surat ash-shura aya 17 Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-minzan, Allah yoyo asse ebitabo mu bunnyonnyofu, Allah yoyo asse ebitabo mu bunnyonnyofu. Wa qala aydan Allah natugamba mu aya endala laqad arsalna rusulana, mazima ddala twabasindikira ababaka baffe bilbayinati, bilbayinati nga bazze n'obunnyonnyofu, wa anzalna ma'ahum alkitaba era ne tubassaako abo ababaka be twatuma ne tubassaako n'ebitabo ebivudde eri Allahu tabaraka wa ta'ala. شيخنا قام بانتي لكن وابلا ملا كتب بالنبي بوبو سانسي انغتبين بيتابو ما لا نعلمه تتماني بيتابو بيابو ومنها ما لا نعلمه فالتورات وابلا مبو ولوب النبي وبابا بكا بتماني بيتابي بيابا السبواكو إذ الله تبارك وتعالى بيتقامبا فالتورات ولو يكتب شاء الله يشيك والتورات ولو يكتب شاء الله يشيك واتي التورات توكيرز وكتبه نولا نقامبا التورات مرلمي أولولا وهي كتاب شنون كتاب الذي أنزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام تورات الله يجسى النبي وموسى عليه الصلاة والسلام معلوم كتاب تماني الدواء كالتورات يسوق النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام نواجه اشتبه للا اشيت وانجيل انجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام كتابة إنجيل جسوا النبي والله إتوا عيسى عليه الصلاة والسلام إلا نتوكي من يدوا توكي لزوا نتوكي تفونولا نغم أنت إنجيل يبايبولي وبايفانجيلي توكي لزوا تفونولا الله يتوي رنيا إنجيل الله ناوى التوراة رنيا ليايو توراة وهكذا نوجه التبيك للا والصحف شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقام أن تولون التبيك للا اكيتوا صحف شيتوا اشياء صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مذكورة في القرآن الله يتوقركم مقرآني نوجه التبيك للا زبور الزبور كتابنا كشري معلوم إليك السواق النبي والله كوا داود عليه الصلاة والسلام نوجه كتابي كلالا إكي سيمبايو إكي سيمبايو إكي شريك مولين بغفي غشي كوا القرآن الكريم إيا السواق النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم إن كانت غير التوراة مذكورة في القرآن أيضا فما ذكر الله اسمه في القرآن وجب الإيمان به واسمه ما لم يذكر فإنه يؤمن به إجمالا فنؤمن بأن الله أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام كتابا هو التوراة وعلى عيسى كتابا هو الإنجيل وعلى داود عليه الصلاة والسلام كتابا هو الزبور وعلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام صحفا هكذا نقول شيخ أجاب أنت تشتيك قبل مسلم واجب واجب جامبك الإيمان به وكبكر الزام وبين بوابيو نبي قام بيبرمو نامن يقابيو واجب علينا جان فقيره للمسلم وكوكي رزانتي الله يسا طورا ونبي واني نبي واني موسى عليه الصلاة والسلام نسا إنجيل ونبي وعيسى نسا زابو ونبي وداود نسا صحف ونبي وإبراهيم نسان القرآن ونبي ومحمد صلى الله عليه وسلم إنا وقن يشتبو كنا مويبو الله بيتبو لك قوى الله ييبلا ما تبو لك إذو بتام بتتماني توكرز وكتسا وانت نيشو كسبو ونبي ينا ولي أينزو كيبو زكاكات يتن نوحو atenga yali nabbi oba mubake yasoka ye yasibwa ko kitabo ki tetu kimanyi kuba Allah tabaraka wa taala ti yakola ti yakitugamba ate Lut yasibwako kitabo kitetu shimanyi Allah teyakola atya yayagala tugambako ebyo ebyajja obujulizi okuva mu Qur'an ne mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekibeera nti ojjawo shubuha eyokubeera nti Injil togiyita Bayibuli, Injil togiyita Vanjiri, wabula Injil kisigala Injil mu nnimi zonna, kisigala Injil ngera olaba Qur'an mu nnimi zonna, kisigala ki Al-Qur'an, kuba tujja tugamba nti nze ndi Muganda, Qur'an nina olulimi Oluganda wenjiyita waliwo era tusigala tugamba nti Qur'an mu Luganda esigala ki Qur'an, omunyankole Qur'an mu lunyankole esigala Qur'an. So Allah tasanga ko kitabo kiyitibwa Bayibuli, Allah tasanga ko kitabo kiyitibwa Bayibuli. Bayibuli si kitabo ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala, wabula kitabo kyajja okusanga nga kirimukko ku mateeka agagasibwa okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Bal kad ghayyara, kyakyusibwakyusibwa abo abakwata emikono gyabwe ne bawandiika ne bakyusakyusa amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Omusiraamu ojjawo ki nti tokkirizibwa kusoma Bayibuli, era olwaleero ne wosanga Tawura tokkirizibwa kugisoma, Tawurati ya Musa n'ogigwako n'okolote n'ogisoma tokkirizibwa. Ate nga wakyaliyo abagisoma Tawurati be basajja abayitibwa Abayudaaya Abaju, abo Abaisirayiri. Tolowooza nti Omuyisirayiri akkiririza mu Yesu nti oba Bayibuli, muba mubitegedde mu bukyamu. Omuyisirayiri si Mukristaayo, Omuyisirayiri si Mukristaayo, tagobereranga abo simanyi abakkiriza Bayibuli. Omuju akyali ku ntegeera yaki ya Tawurati, era balina ekitabo kyabwe bagiyita Tawurati. Abayudaaya wallahi bakyaliyo, bakyaliyo. Allah tatugambangako nti baggwawo, bakyakola ki? Bakyaliyo. Naye bano abaliwo bikipuli si be bali oligino abaliwo ku mulembe gwa Musa alayhi salatu wassalaamu, si be bali abaali oligino abaliwo ku mulembe gwa Musa alayhi salatu wassalaamu. Kuba la shakka ku mulembe gwa Musa waliwo abaali abasiraamu ebyaddala abamukkiriza ne Tawurati ne bagikolerako, ne bano aboolwaleero bajungulule. Hakaza n'abagoberera Injiri gye bagamba eya nabbi Isa bun Maryama, bano abaliwo olwaleero abakutte zi Bayibuli si be bali, tuli wamu, si be bali. Kati Allah n'atusiza Qur'an ng'egatta ebitabo ebyo byonna ne tugamba nti kasita okwata Qur'an khalas tewali bwetaavu bwakukwata bitabo bikoze biki ebisigadde ebyassibwa, kuba obujulizi bwajja nti abasajja baabikwata ne bakyusa amateeka agakola ki agaalimu. Allah n'abassaako ekikolimu, Allah n'abassaako azaabu olw'okwata ekkalaamu zaabwe ne bakumpanya amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Bwekyatuuka ku Qur'an Allah n'agamba eyo tebajja kusobola kugikyusa. Amateeka gonna agaali muli Allah ge yayagala n'agatuteera mu Qur'an n'atongera n'amaki n'amalala. Kati tokkirizibwa kukwata kitabo mu ebyo ebyassibwa okuva mu ggulu singa oba okisanze kukisoma, kategerekese. Era tokkirizibwa kukiggyamu bujulizi nti okolereko eddiini ey'obusiraamu. Qur'an ekola etya? Qur'an weyi. Wabula okukikkiriza ti Tawurati, Zabur, Injil byava eri Allah ekyo kyampaka, ekyo kyaki kyampaka gy'oli okubikkiriza nti Allah yeyabiseera bitabo byava eri Allah tabaraka wa ta'ala. Wabula okukisoma nti okikolereko gyemu eddiini ekyo tokola otya? Qur'an yakola etya? Yabisangulawo Qur'ani yasangulawo ebitabo biri ebyakolaki ebyasooka mu nnamula ne tubeera nga ffe abasiraamu tukozesa Qur'ani eyasibwa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba amateeka mangi gaakyusibwa emirembe egyakulembera baayinanga endaba yaabwe Allah gye yabassaako ng'amasala ge tuzze tulaba mu Darusen mu ntalo ze baalwananga jihadi yaliwo kuva dda kuva ku mirembe egyakulembera jihadi yaliwo naye baagendanga mu jihadi twalaba nti we baafunanga eminyago ng'olutalo luwedde eminyago egyo gyabanga haramu okugirya oba okugyegabanya byabeeranga haramu nga babipanga wali Allah n'asindika omuliro ne gubyokya si bwe kyali naye Allah n'akyusa mu shariya eno ne kibeera nti abalwanyi we bagenda okutakabana mu jihadi ne bafuna eminyago oluvannyuma lw'okuwangula eminyago egyo bagikola batya bagigabana kale tojja kugamba nti ogoberere shariya eri ng'eno yakyusibwa n'ebintu ebirala bingi ebyajja bikyusibwa gamba nga emirembe egyakulembera waliwo embeera ey'okuwasa muganda wo gwe muyonka kulimu olwaleero ne kibeera nga Allah yakola atya yakiggyawo naye ng'emabega eri kyaliwo owulidde sheikh kyaliwo Allah n'akola atya Allah n'akiziyiza waabeerangawo nikahul mak'a contract marriage ne mulagaana n'omukyala nti ŋŋenda kuwasa ewiiki emu ewiiki emu bweggwako ng'ogenda n'omusasula omusaala contract marriage amu khaibara mwaka wembaseera bidde gwali gwa musanvu omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti nikahul mak'a efuuse haram tokyakkirizibwa kugikozesa wabula abakafiri abashiica bo bakyagiyimirizaawo ne batambula maaso n'obwenzi obwo gwe kasita okikola n'ogamba nti nkuwasizaamu akaseera newe mukola endagaano oga mukyala gwe ngenda kubuyangala naawe emyaka ataano ng'ate oiwezezza naawe oli myaka ameka ataano nga mubutuufu okakasa nti ataano we galigwerako nga wafadda naye nekiyingira mu ndagaano nti eno tukola contract marriage ya myaka 50 mubeera mu bwenzi mubeera mubuki mu bwenzi hata newe mukola nti contract marriage yaffe ya myaka 2 era musigala okuva ku lunaku lwe mwegasse nga muli mu bwenzi bwennyini abalina okukubibwa emiggo bweba wawasaako ng'olina okukubibwa amayinja nebeera nti contract marriage oba ya ssaawa oba ya ddakiika oba ya myaka bufukunya eri haramu era yonna abagiguddemu abalibwako zambirya zina bategerekese kati n'ebintu ebirala bingi okwetukuza kwaffe n'okwasooka byakyuka bali balina kibonerezo kirala mu mbeera ey'okwetukuza nga wagenze nagis osalawo nagis egenze ku lugoye ng'osalawo Allah fena tugondeza omusolo gutonye ku lugoye funa amazzi okolootya omanseewo hakaza nekibeera nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti singa yakigamba Umar ibn Khattab radiyallahu anhu amugamba nti eyo empapula zoleese kabeere nabbi Musa alaihi salatu wassalam n'akomawo ku mulembe guno tagenda kukwata tawuraati singa tagenda kukwata ki tawuraati aba agenda kukozesa ki Qur'an era bamanyi bakirambika nabbi Isa alaihi salatu wassalam Allah yamussaako injiri era nga injiri eyo ekola mbabano Isra Allah n'amwambusa mu ggulu yauma alqiyama agenda kukisibwa nga kabonero min alamati saati lkubura mubumu ku bubonero bw'ekiyama obunene nabbi Isa alaihi salatu wassalam naye tagenda kulamuza injiri tagenda nonya bayibuli we ziri nti abakristaayo bamuyayaanira tagenda vatikaani watuukira ayingira mu muzikiti mulimu ki mulimu Qur'an Qur'ani gyagenda oyiga osoma kategeriki eranga jala muzisa na ye okwera muzisa ku Qur'ani ye ebya injiru byakola ki byakoma kuba alamati saatu muzimanyi al-kubra obonero bwekiyamu obunene bo butono alhamdulillah bwetutambuliramu nga makalina masigidi yaffe ya kalina obutale buli wamu kuwonda emizikiti abantu okufa ennyo owulidde omuntu okufa nga n'amusse tamanyi lwaki amusse ne gwe basse tamanyi lwaki akoze atya attiddwa okwo okufa okwo okwa supedi supedi enfeezo waka yalaga sallallahu alaihi wasallam akagenda kubeera kabonero akatono mu bubonero bwaki bwenkomero bobungi bobungi si yeddarusu naye obubonero obunene waka yalaga buli kumi la taqumu ssaaa enkomero tegenda kuyimirirawo okujjako waqad jaa ashraatuha nga wazze obubonero obulanga ekiyama al aash buli obubonero kumi kasaka eriyoleka akasooka akookubiri akookusatu akookuna akookutaano akoomukaaga akoomusanvu paka gye bukoma ng'olwo tuyingira ebbaliro kategerekese akasooka okujja kwa mahadi okujja kwani kwa mahadi oyo mahadi ebibugambo biringa bibiri ku ye waliwo mahadi owabashiica ne wabeerawo ne mahadi owabahamadiya ne wabeerawo ne mahadi owaffe owabasiraamu owaffe owabasiraamu taliiwo tanajja wabula owabashiica yajja dda owabahamadiya yafa wabula ffe gwe tulinda agenda kujja nga kabonero ka kiyama kati kanene owabashiica bagamba batya bagamba imaamu waabwe mahadi yayingira mu mpuku mu samara mu ggwanga erya iraq ng'alina emyaka etaano wakayita emyaka giringa mu lukumi mu bibiri akyali eyo era yayingira ne qur'ani yaabwe gye bayita mushaf fatimiya eyo gye bassaamu gye bagamba nti erimu essuula ezaggyibwa mu eno kuba eno libagiraba nga eri naqis nkendeevu kuba batunuulira abasajja abagikuŋŋaanya ne babalamulako obukafiiri owulidde ani yakuŋŋaanya qur'ani mu baasooka ani abubakar siddiq radiyallahu anhu kirowoozo kyava eri ani umar bun khattabi kakati abo ababiri oba abasatu ne uthumaani ng'omutaddeko nga n'empandiika ezimu n'ensoma ezimu za uthumaani abo abasatu babagamba abashiica nti abo abasatu ababiri sanamaani quraish masanamu abiri agaba quraish era bamuliro era basaba allah ebbanga lyonna yaga nti allahumma lan abubakar walan umar walan uthman wa bintaihima ne bawala baabwe allah basseeko ekikolimo kyo bawala baabwe aisha nani ne hafsa basaba allah basseeko ekikolimo kati bagambe no qur'ani erimu ebitali bituufu kuba ababissaamu babalamulako nti tebaali baki tebaali basiraamu era bamuliro naudu billah abashiica balina obukafiiri obukyasembyeyo kuba obunene hatta baulama balaba ne bagamba nti obukafiiri bw'abashiica businga n'obwabanasara n'abayudaaya tolaba nti omunasara mukafiiri okoma midaali naye ate omushiica obukafiiri bwe businga kubwabano businga kubwabano kati qur'ani balaba nga eri naqis nkendeevu era nga yayongerwamu ebitaalimu mbu ebitalina kubeeramu mu byakendezebwamu mwe muli suula suratu norain suratu anorain suratu zawj suula y'obufumbo zakendezebwamu ne zitateekebwamu kakati imaamu waabwe mahadi gwe boogerako yabolera mu mpuku ng'agenze ne qur'ani bagiyita mushafu fatimi omushafu gwani gwa fatima n'ayingira nagwo empuku paka olwaleero akyaliyo buli lwakutaano basaawo enfaraasi, basaawo enfaraasi ey'ebbeeyi, ne bamukoola nti owange Mahadi komawo jangu jangu jangu. Ne twebuuza ekibuuzo nti lwaki temuyingirayo ku tekinologi ali e Iraq, lwaki musaayo bukamera oba busensa obusensi ng'ali aki? Myaka kikumi, myaka lukumi, si kikumi, myaka lukumi mu bibiri plus ali eyo tavaayo, ali aki? Asaati ayambala ki? Babeeraawo mbi agenda ne Kulaani yaffe, ne bw'alikomawo agenda kutta abasunni bonna abali mu nsi. Bw'amala abasunni be baliwa, gwe yenna aminisa mu swala oli musunni, gwe yenna afunye emikono mu ki? Mu swala. Man dhamma wa ammana fadamuhu halal. Baina hadithi yabwe egamba nti buli yenna azinga emikono n'aminisa mu swala, omusaayi gwe gukkirizibwa okuyiibwa. Taina kwesika ngatto omusunni. Kale bagamba nti imaamu waabwe bw'alikomawo agenda kulamula ku basunni bonna, gw'aminisa mu swala, imaamu n'atuuka ku kigambo ekigamba ghayril maghdubi alayhim waladdallin, n'ogamba otya? Amin. Bo balaba nti gw'ogenda kuttibwa. Embeera ey'okubiri, oyo Mahadi waabwe ataliiyo, bagamba nti agenda kumenya emizikiti ebiri sharifain haramain, ogwe Makka n'ogwe Madina, agisolewa ku ttaka. Oba Abashiiya tebalina kirama yonna eri mizikiti egyo, tebalina kitiibwa kyonna kyebawa mizikiti egyo. Kategerekese aa era bw'ogenda mu hadithi zaabwe enfu, balaba nga ettaka ettukuvu, ekifo eky'emikisa ekijjudde emirembe, Kalbala, kiri Kalbala mu Iraq awali entaana ya Hussein. Kyekifo kyokka kye bakolamu ziyara gye batwalanga hijja ewaabwe. Era balina amasala mayitirivu nti akoze hijja entuufu alina kugenda Kalbala, owulidde, mu Iraq gy'alina okugenda okola hijja enki entuufu. Era mbaobalibwako singa okola umura emu e Kalbala, obalibwako ng'akoze umura lukumi ng'olina omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati bw'olaba omushiiya ku haramu y'e Makka, bw'omulabayo abazze jasi nga gwe boogenda mu nsozi eyo okulambula, boogenda ku migga adventure jas yekyabo kyekiba kimulensi, wabula sikola ibada nti ya hijja. Kati haram tebazirabamu nsonga yonna, owulidde? Imaamu waabo bamwogerako ebigambo ebirala ebiyitirivu, naye insha Allah bonoogenda ku imaamu w'abahamadiya, oyo imaamu mufu taliiyo, obwo bulimba bwe bazimbirako okuwuddisa ababagoberera, ne bassaawo ekintu ekitaliiko buki? Bujulizi. Obwo bulimba imaamu w'abashiya taliiyo, gwe bayita Mahadi. Ate bw'ojja mba n'abahamadiya nga nabo bakafiiri ab'ekikolo, bo imaamu waabwe gwe bayita Mahadi yalina embeera zaali ssatu. Ekisooka yeeyita Nabbi, mu asisi w'abahamadiya era yayitibwa Miriza Ghulam Ahmad Alqadiyaniyu Omuqadiyan. Oyo Miriza Ghulam Ahmad yali asibuka Hindiya mu provinsi ye Punjabi mu kayala akayitibwa Qadiyan. Kyovala bamunasabako erinnya ery'Abaqadiyani nga liva ku kaalo kweyatandikira obukafiiri obwo obw'okweyita Nabbi, naye nga yali ateekebwamu Abayingereza akasente n'atandikawo ekidiini diini akuba obusiraamu, ayonoona obusiraamu ng'aboononera munda mu buki? Ali mu busiraamu naye ng'aboononerera omwo munda. Bw'atyo bwe yeeyita Nabbi n'afuna abagoberezi, halas bwayamalo funa abagoberezi na wakanya obubonero bw'ekiyama obunene bonna ne bamubuuza owange ate masihi naga yenze masihi ne bamubuuza ate mahadi nagamba yenze mahadi kale bw'onoonya mahadi wa bahamadiya yoyomereza gulam ahmad yafa yakola atya yafadda ne mahadi nabbi sallallahu alaihi wasallam agwayogerako ffe mu busiraamu obutuufu agenda kujja ngaviira makka mu famire y'omu ku baana be fatima era mu bazzukulu ba Husein muzzukulu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanya agenda kubeera nga alina amanya ga mubaka gennyini ate nga alina n'erinnya lya taatawe nga naye eryo erinnya lya taatawe omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gennyini munfaanana yoyo mahadi agenda okujja ng'akabonero k'ekiyama akanene omubaka ke yalanga mahadi waalijja Allah basindikire masihi dajjal atigomye dunia waka yagamba nti olunaku lumu mugenda lubalanga mwaka mukutambula kwensi olunaku olwokubiri mugenda lubalanga mwezi olunaku nga lulinga mwaka just one day ngenjuba okutambula omubaze mwaka mulamba okugwa zimuite sawa abiri munya nga mubaze mwaka musawa abiri munya ng'omwezi mugukusa ogusooka obeyo yerire sawa sawa emu omwezi gumu sawa abiri emyezi ebiri sawa satu emyezi esatu paka nga buziba ate enjuba erigenda okukoma weeki waka n'agamba nti kashaha mujja bbala olunaku lumu nga lulinga mwezi naku ameka naku asatu zeni nagamba nti ate olunaku olwokusatu lujja kubeera nga wiiki zeni n'ennaku ezirebeera zisigadde zigenda kubeera nga ennaku zammwe eza bulijjo nagamba nti agenda kutambulaana kati sahabi agamba nti samanya ana emyaka ana emyezi ana ennaku oba n'essaawa naye nga bamanya abasinga banywerera ku kubeera nti arubaina agenda kutambulaana yauman ennaku amakumi ameka ana bw'alibeerawo ng'ensi eri ku buzibu bangi bava mu busiraamu bakafuwala kuba agenda kweyita Allah atambule ne jjana atambule n'omuliro ekifaananyi ky'olirabanga ejjana gwe gugenda okubeera omuliro ale ekifaananyi ky'olirabanga omuliro yegenda okubeera ejjana gwalikwata n'ayingiza mu muliro oyo agenda kuba mu maaso ga Allah ali mu jjana gwalikwata n'akuyingiza mu jjana ye agenda kubeera nga ali muki mu muliro waka yagamba nti awo wattuulu waliiso limu owulidde alina eriiso litya limu eriraba nema baina ainain wakati w'amaaso gaagaabiri waliwo ennyukuta ssatu ez'ekigambo kafirun oba kufuru kaf fau ne ra kati bwona oba omulabye ng'olabako ennyukuta ezoddukanga misinde oyo dajjaawo awo nabbi isa alaihi salatu wassalam wagenda okubeera nga assibwa bw'anassibwa akwate kitala alumbe okutta masih dajjal newe nabadde njagala nti wano mukukomawo kwa isa alaihi salatu wassalam agenda kuba yeramuzaako qur'ani tagenda tawaana kujjukira enjiro yamussibwako agenda kuba alamuzibwako ki qur'ani kabonero kwakusatu then akookuna masihi dajjal walimala okuttibwa Allah abateere baya ajuja ne majuja obwo busajja obwasibibwa Dhulqarnain Allah buggulire bulyoke bufubutukeyo butandike okwonoona edduniya okutta abantu n'okwonoona buli kimu n'okulya buli kimu buya ajuja nani ne majuja Bwebuli babu mazo kufao, Allah sindike zi khusufat. Khusufat, wezili. Zigenda kubira satu. Emweli mashariki, indalija kubira magharibi, indala mujaziratu al-arab. Mchombo chaba warab. Khusufat yezu, chitegeza ansi. Kubira anga egwamu. Ensei gudimu. Na yo kugwamu kwe mashariki ne magharibi tekajja kubeera katono. Ensi esobola okugwamu n'emira Uganda yonna. Amawulire ne gakuba nti Uganda yabuze yasse wansi muki mu ttaka. Uganda bagimize yonna nga olaba ka maapu kuka Uganda ku maapu y'ensi yonna okalabanga katini yaga nti ae Uganda yamereddwa n'ebizimbe byonna byonna n'ababadde balya life bonna n'abalibeera munyegenyege nga bani laba ensooka okugwamu ng'oli munyegenyege musiraamu kisingako okugwamu ng'oli masigidi kati emu egenda kubeera mashariki endala egwewa ensi egwemu y'emire oba mukitegeera kyenjogerako kugamba awabadde ekizimbe kigwemu ng'olaba kinnya gy'otasobola na kutunula zigenda kubeera satu ne mu jaziratu al-arab ne mu kyombo ky'abawarabu naye wajja kwemira oba Dubai oba awa Allah yasinga okola ki okumanya owe yateekateeka naye ey'omubaka bye yayogera birina okutuukirira shi'tum aw abaitu ذين يطبون إلى خلال الدخان الدخان الله جند سيندكو مكة بطلع جنسي الله الله سيندكي دبة الأرض دبة الأرض الله جند كتي إن صلون فمتك تكلم الناس كي صلو كي جاكو غيرا نابا نابا تو ممبيري فانغانا كويت siwe wabwane ile kumi na akalisemba yu turuan shamsi mimmaghoribiha turuan shamsi mimmaghoribiha enjuba okubeera ng'eva gyegwa mwajira byegwa eno wallahi muli gendo jiri ndo okuva eno nga mulaba ate ekola ki eva eno mugambe obudde tebunnakya obudde bubadde bwakaziba ate tulaba enjuba ekola ki eva yeru jeyagudde aw Allah nga amaze okuggalawo emiryango gya tauba omukafiri ne bwalireita shahada mutwalo ashhadu an la ilaha nayimba nyimbe alibeera ku zambi ne bwolyenenya n'otonya omusaayi Allah agenda kubatakyayina gwakola atya gwasonyiwa kyovola tetukeereya tauba tetukeereya ki تتكيري أتاو بابغانا بانغي أبا سكلاب هكذا الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تجي سنة تغانبا انتي حروف ان يكو تزونو سانغ مبتابير يو الله سبحانه وتعالى يزيسام إلاتو كيرزي وقبيران القرآن يجيكوا تنسوبي إلانو كجيكوا تنسوبي كفر الأكبر بكافو بنيني obuko jambo ki obusiraamu tokkirizibwa kubaako aya nyokuta gyogamba eno waawu wano weeri yali tekola ki yali tesaanawo eno waawu tokkirizibwa kuba tugambye bino ebigambo bye mulaba byava eri ani byava eri Allah kitegeeza bw'ogamba nti eno waawu teyayina kubaawo olw'okuba oyina nnyo nahawu wamunywa ate nga Qur'an togenda gisanga mu nsobi togenda kusanga mu Qur'an nsobi ya nahawu ge mateeka agasomesebwa okufuga olulimi oluwarabu tuli wamu naye abamanyi b'oluwarabu Allah be yawaako okutegeera oluwarabu ne bw'obikkula okuva gyeva tojja kusanga mu nsozi nti wano Allah okusinziira bwe yayogera tulaba aya ekulembedde eyogera kikyala ate Allah wano nassaako ennyukuta ya kisajja wallahi tojja kukisanga kyovalaba era mu bashiica ojja basanga nga we batuuka okunaaba ebigere bayisaako obuyisamaki tebanaaba bigere nga bafunawuzo abashiica tebabinaaba anaaba eno feesi n'anaaba emikono n'ayisa ne mumutwe eri ne ku magulu n'akola atya n'amasaha asiigayo obusiizi nga asiiga ku bugatto oba sitookisi naye baatagalirawa ku aya allah n'abeera nga kyabamalira okukaafuwala aya baagitegeera buki bulala allah yabagamba kunaaba bo ne bategeeramu kusiiga n'abahamadiya nabo bwe batyo aya zoogera birala bo ne bagamba yesu yafa isa yakola atya yafa naye nga aya eyogera kirala allah ayogera kumwebasa bo bategeeramu kukolaki kufa era bwewakana nabo bagamba nti inni mutawafiika inni mutawafiika warafiuka ilai ezo ebyo ebigambo ebibiri byabatawaanya era shubuha weeri awo okugibajja mu lutalo bagamba nti tolaba allah yagamba nti tugenda kutta warafiuka tukusitula amadaala we bakivuunula nti buli nabbi allah gwabasse eri mugulu abaako eddaala lyakola atya lyamusaako we batyo bagenda okukuvuunulira abahamadiya naye nga baulama bonna bannatafsiri balaga nti allah kyeyali ategeeza annawum fetugenda kukwebasa warafiuka tukoleki tukusitule ruhan wa jasada omwoyo n'omubiri ogende ng'oli mulamu kyovulaba abahamadiya bawakanya obubonero bwaki bwekiyama obunene olw'okubiyita kungulu naye oba obanukula ku nsonga ng'ezo n'obagamba allah tabaraka wataala mu aya ze yatutegeeza nti mumwe waloobene mukwebaka kwammwe waloobe nzikirayo ate ne wabaawo n'emyoyo emirala gyenkolaki ginta bwetunuulira edduwa y'omubaka muhammadi salllahalihi wasallama ey'okwebaka n'okuzuukuka olaba ebigambo nga bitegeerekeka obubaka yayogera kufa naye ng'ategeeza kwebaka baulama ne bagamba nti annawum akhul maut okufa okwebaka muganda waki muganda wakufa okwebaka muganda wakufa kyova ne bannatafsiri abamu bwogenda mu aqidatu wasatiya munaaqida yagamba nti mujjana terikwebaka mujjana terikolaki terikwebaka kufuluuta kujjangeregeze mujjana kulya malawundi teri liiso kuliwummuza olw'ensonga mujjana terikufa wannawu ate ekiyitibwa otulo akhul maut muganda wakufa kiwulidde kali mu dduwa ze tusoma nga tugenda okwebaka biisimika allahumma amuutu wa ahaya ngomugaa kati kivuunule awo mba nfudde ku lw'erinnya lya allah wano mukwebaka kwange n'okubeera omulamu newe oba ozuukuse noga alhamdulillahi allazi ahyana badama amaatana amaatana wototegeeza kufa nti waziikiddwa mu ntaana kuli okufa okunene otegeeza tulo okufa okuki okutono so ebyo newoobibagamba bahamadiya tebabyaniriza saba allah taase obukafiiri obwo webirya uganda gweoyinza okugayaala okubitegeera n'omugwako ayina enkofiira ayina ekkanzu ayina sigida balina emizikiti balina amasomero temwagala nnyo piraawo baliisa n'emmere ale ku kyokuliisa yagenda wala allahu akbar banyonyola nnyo sheekh banyonyola nnyo naye oba omutegedde nga tomusobole kwate kuba okola otya omuviire newe olimuleeteraki newe olimuleeteraki tajja kukkiriza maa dhalika nga tebalina nabibasomye olidde obyeno muto nulira alimo kubera nga radda bwakuradda ntisekezo aya tezitegezeshe mwazitegera nga ne aya zasoma teziyimiridde mfu ogenda owulira hadisi za leeta nga nazoto ziraba mu bitabu olidde oba hadisi zonna ezisinga bazivumirira bawakanya basahaba ebigambo bye balipootinga ne baba taana ne babasaako obumogo okubakubamu ebituli basahaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati hadisi waba agiripootinze nga Abi Hurayra agambo ya Abi Hurayra yali kino na kino totunyumiza bya Abi Hurayra ate gundi oyo naye yali kino na kino naye tukola ki totunyumiza. So byebyo twegendereze sente buli bolaba ku media babeerako yo TV y'abana abasajja abashiriko BBS terifaini yammwe owole gye mwasonde kwe babeera mu nkofiira zaabwe era kirungi kale basaako akagambo Ahmadiyya Muslim Community kategedde kabeerako totawaana kubawa biseera totawaana kubawa biseera era kyekimu n'abasiraamu eno faida nkulu ng'omusiraamu totawaana kussa biseera ku lediyo y'abakafiiri ojagaza ki oba tivi yaabwe omutima guno munafu tonasoma nzikiriza ne oba ogisomye omutima muki omusajja ayinza oyogera pointi egyo nekukyusa nova mu busiraamu netukusanga mu ruumu yo ng'ofukamidde oliko tivi eyakakando wanise emikono ali eri asaba nawe wanise n'emikono walokokedde ku tivi kubabeera onaga wanika 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 awooli wanika siraamu omusanga wanise olw'obwavu bwalina misikini olaba woviira mu busiraamu kikafuwaza ekyo. Kati faida enkulu bw'owulira ekisimanyi waliwo enjiri eri ku leediyo bweti wakati mbu w'omusiraamu ne bapasita bali omwo mu leediyo oba bali ku tivi omusiraamu yitawo buki yitawo buyisi tomanyi omuddu babeerawo nga beepanze mubba mulimu abasoma Qur'ani nga aya baazikwata sigamba nti yonna bagimanyi ayina aya zeyakwata eno neno ineno ino inna lmuttakina mafaaza kati najja kugamba akagambo nti abatya Allah be bafaaza toyina irimu akuvuunulidde nagamba inna lilmuttakina mafaaza abatya Allah be bafaaza oli eyo oli musiraamu bera faaza Katonda talina weyayogera ku sheekh naye yayogera kwani kufaza atamanyi ddiini ng'atandika okuwunga ati baleeta shubuhati ezikose nzikiriza kali omusiraamu totawaana wuliriza totawaana era walonzi wenagiwulirizako emyaka egyo nga binnyumira naye nagenda olaba nga bitandika oku asara okunkosa ngenda owulira omusiraamu akuba essimu mbw anaakasha neŋŋamba zino pologulamu sintuufu kukola ki kuziwa biseera kuba ne bano ababeera mu studio betugamba nti basiraamu kuliko question mark ku busiraamu bwabwe babajjawa abo abasiraamu bagamba nti seeka gundi waali wano tugenda kwogera ku mulamwa bwe guti n'otega okutu ne bafunza omuwalimu n'ayiwawo obujulizi ne babumansa bati musaala biki nga Allah yabagamba nti abasaala agenda kukola atya kubookya fawailun lilmusallin amugamba vuunula wano seeka kigamba kitya kino ebiwoobe omuliro okubonaabona kuli ku bano abasaala naga kati osaalira ki kino nkisomye mu Bayibuli nti osomye mu Qur'ani oli kuli oteza amatu sibawagira kuwuliriza pulogulaamu ezo olw'ensonga zitaki zitenzikiriza.
Allah
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمري لزي إن شاء الله شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقام بمماتيكا أبو بجوك سانجا nga Allahu tabaarak wa ta'ala yagalita mutawarat atenga ni muqur'ani moyagari cheyagamba nti wa katabina alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'ayna bil-'ayn wal anfa bil-anfi wal udhna bil-udhn was sinna bis-sinni wal juruha qisas فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أي آية إلم القرآن مجد سانغا نينغا كن متطورات الله جيجج ناجس سانمشي نم القرآن الله تبارك وتعالى أي إن لا يقام لقد كان في قصصهم عبرة لأولو الألباب مبيافا يبيابا باقل انبلا بابا بسم يجاكو فنامو إبيوكو ييغا الله يتنمي زمير انبلا جاكو انبلا إبيابا توقاكو بباقو لانغا ويا إنام جز أجامو يشوكو ييغا الله نعم أن أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي بيالياً يمي أقوى النبي بكمنا مستانه نعم أن يمي أقوى نعم أن يمن يقاوي نعم أن أولئك الذين هدى الله أبو الله تبارك وتعالى يغير أن أبالهم نمي فبهداه مقتدي إننا أقبر ربهم أبوافك بو na yagenda kubeera mulungamu omuli Nuhu obulungamu bwa nabbi Nuh tawhid gwe yayina obulungamu bwa nabbi Ibrahim nabbi Musa ba Zakariya ba Yahya ba Sulaiman bono gobeera obulungamu bwe bayina nawe ogenda kubeeramu abo abalungamya ekibeera nti Allah wano yali atulaga nti waliwo bye yanakala mwebi ebitabo ebyakulembera Quran inshallah jalla fiola tabuuzibwa lwaki yatujirayo ebimu ku ebyo nasse ebyafayo mu Quran ate n'atukubiriza okujjamu ekyokuyiga n'obulungamo kwabo bannabbi be ab'ebitiibwa mu abo be yatunyumizaako twagambye nti yenna wakanye nnyo kuteemu mu Quran bukafi bunene kebere ayemu n'ogiwakanya kebere ayemu obasuula bubeera bukafiiri obukujja mu buki obukujja mu busiraamu Quran tugikkiriza yonna nga Allahu tabaraka wataala bwe yakola atya bwe yagisa kubatangazaamu katono falquran kalamullah Qur'ani bino byebigambo bya Allah bino byebigambo byani bya Allah ebyebyasibwa Jibril alayhi salatu wassalam balisa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam tebikubibwamu kituli tikatusooke tulabe ate sanaji yabyo biva wa Allah abireeta mubede ye Jibuliru atebika kumubede ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kati bwika kutanda nogamba nti oyina kyotereza nogamba eno wawu teriiwo oba eno nuni teriiwo oba eno ha oteina kubaawo munnange oba olumbye Allah oba olumbye Jibuliru oba olumbye omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa chuvala rachiba ulama
bakulamula konti ekyo kyekka akuwaza n'oviira ddala mbuki mu busiraamu. Kati bwe bagamba al mushaf, mushaf kyekino, bwe bagamba nti mpeereza ku mushafu gwange ekitabo ekiri kombaine nga kiriko ne siiru yaakyo kava yaakyo kiyitibwa ki? Mushaf. Wabula bwe bagamba Qur'ani bye bino ebiri mu ki? Bye biri munda okuviira ddala ku basmala, suratul fatiha paka kunnas awasembayo minal jinnati wannas, ng'omanya Qur'ani ekoze eki, eyina ebyenkizo byayo, eyina ebyenkizo byayo nebyotakkirizibwa kubeera ng'ogikolako. Qur'ani eno gyolaba tokkirizibwa kubeera ng'ogikolako, era mu bimu ku bikafuwaza abantu singa ogissa mu kifo ekikyafu. Mu kifo ekikyafu Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahu Allah bwe yali asharaha ekitabo kye ekya Tawhid, yaleeta aqsamu ridda au anwa'u ridda, ensonga eziviirako omuntu okuva mu busiraamu, n'alaga nti omuntu asobola okuva mu busiraamu bilfi'il, ng'okoze ekikolwa obusiraamu n'obuvaamu. Mu byokulabirako bye yaleeta, omuntu okwata Qur'ani n'agissa mu kifo ekikyafu nga kasasiro, nga ttooyi, ekifo ekikyafu kyonna ng'ekyo kigenderedde, sigamba nti ekusima tuseeko n'egwa, wabula n'okigenda agaa Qur'ani eno kangigweko kasasiro, Qur'ani eno kangiteeke mu ttooyi, nga bakubi w'ebitabo bwe bakola. Nossa Qur'ani mu kifo naye nga buli lunaku wafuuyisa, buli lunaku ng'agifokako. Amajini ne gamugamba okuwa obugagga zine empapula okuva ku juzi esooka paka ku yokusatu, genda ozisuule mu ttooyi n'azikwata empapula ezo, ayagala bugagga ng'akoze endagaano n'amajini n'asuula empapula ezo mu ttooyi eza Qur'an. Tetugyesanguza, tewala bawulama bagaana okuyingiza ekintu kyonna ekiriko Oluwarabu, kuba oyinza oba tumanyi kusoma n'ogenda ne olupapula nga luliko ayazan za Allah nga kuliko hadith, tokkirizibwa kubeera ng'okozesa ekipapula kyonna kugitwala mmanju. Hatta n'abayina enkofiira okulika amannya ga Allah, oyina enkofiira eriko erinnya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, tokkirizibwa yingira nayo mmanju. Waka sallallahu alaihi wasallam yayina empeta, yayina empeta ng'eriko erinnya lyani? Ya Allah. Ne buli we yalinga agenda okwetawuluza ng'empeta yakola atya? Agiggyako. Kino kyawukana n'amasimu ge tulina, oli ayinza okuleeta shubuha y'essimu naga kakati atenga ku ssimu zammwe kuliko Qur'ani, nga kuliko ebitabo by'obuki? Byobusiraamu, nga muyingira n'amasimu ago muki? Mutoyi. Kino kirala ne kyetwogerako kiki? Kirala. Twogera ku kintu ekirabibwa, kigamba nti essimu ogizikiriza n'ezikira, ekyo kiriwa kiri walala. Kati Qur'ani mubiri bid'a, ye muntu okuginywegera oba ogiwa akafumito, ekyo abamanyi baalaba nga kiri bid'a, n'ogikuba kiisi njagala nnyo kiri ki? Minal bid'a. Fala lam yafalu ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nakwagala Qur'ani siginywegera nagiwakaki? Mumanyi okwekubisa ebifaananyi ebiri haramu ng'ogikutte booti, ekuli mu kifuba ekuli mu kifuba, eyo byonna bid'a gwe mukola. Qur'ani teweebwa kifuba, tenywegerwa, Allah yagissa kugisoma na kugikolerako. Allah yagissa kugisoma nakolaki? Manyo muyagamba nuzila al-Qur'an liyu'mara bih, Qur'an eno yassibwa kugikolerako. Fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amalan, abantu mwene mugufuula omulimu okugikola ki? Okugisoma. Olwaleero buli simu gy'obikkula maimingi yafuuka maimingi. Oli afuna eddoboozi ya Shuraimu muwala, afuna eddoboozi lya Sudaisi muwala, n'abeerawo ng'anyeenya omumwa bwatademo filter agoberera uli yakolatya eyasoma edoboozi alitadde mu bakagurawundi naye bwanyenya omuki omumwa mbeera eyotekkirizibwa kuba kujeja Qur'ani ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ate tokkirizibwa agamba nti nze empeera nzifuna kubikkula bubikkuzi mujalladi kubikkula gwe n'obeerawo ng'olina Qur'ani yo ekaddiye kugibikkula n'obikkula booti era okiwa obudde n'obikkula lupapula kuluki ku lupapula n'omala nozzaako nogaa alhamdulillah olwaleero olukoze eki luwedde noyisa emikono mu maaso ofunye empeera ki empeera ki nabbi ze yatuteerawo nti abikkula Qur'ani afuna empeera bweziti. Nabbi yagamba kugisoma man qara haruf min kitabillah yenaasoma ennyukuta etya emu mu kitabo kya Allah falahu hasana walhasanatu biashiri amithaaliha afuna ekirungi ate ekirungi nebakikubisaamu meka kumi. Nabbi nagamba sigamba omuntu osoma aya alif lam mim teyo harufu emu wabula okusoma alif lam mim empeera makumi ameka asatu kati onaabikudde bubikuzi ne alifu lam mimu neemulema yasiini nayo neekulema osoma ekigambo yasiini n'olemu kifunamu empeera waliwo nennuuni abataagala kusoma bano nennuuni nakyo nekikulema nuun walqalami wama yasturuun nayo neegana nuuni ofunemu empeera namanya mwageekumadda twaha kale soma twaha obeeraawo sigamba twaha gwe basoma eri mbidaala eyo tofunayo mpeera okugjako kibooko ewa Allah twaha wa yasin twaha twaha wa yasin abo tebafuna mpeera okugjako kibooko olainde togihimba wabula olina kujja nenniya ennungi n'osoma bisimillahi rrahmani rrahim twaha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى بوج نبو تاني كويين بوبو ينبي تشكو لاشي تشكي رزيو olwaleero kyemwakola ekyo kyali kirungi naye ekigambo ekituufu Qur'ani ogyokya eyo ebigambo ebyokola ki obyokya ekimu ku bibi walabanga ekyokukyosa kiri wala giziike muttaka naye nga eyo tulaba niya ki niya nnungi ategerekese okusinga okubusansanya mu madinisa akano n'okassa mu madinisa ne kali n'okassa mu dinisa naye nga ekigambo ekiri mbawulama nti Qur'ani ezikaddiye eziyulise tolina ngeri gy'ogenda kugikuuma obupapula obwo okola otya bwokye eva oliyiwe khalasi ate tozuula mu ddiini n'olikomba waliwo abakomba ekikone bagaa namuwandiikira aya za Qur'ani kapapula mugaa nti genda ozise mumazzi oba ozookye eva olikoleki eva olikomba ofune omwana kuba yawandiiseeko aya yezzadde eya zakariya id naada rabbahu mukaseera weyakowolera Allah namugaa nti rabbi la tadharni farda kati omukubi w'ekitabo agiwandiikako nagamba eyo aya ya luzaalo nasako full stop ekyo tokkirizibwa wabula empapula ezo bwe kiba nga tekiri wala nnyo n'abantu b'olimu nti banaakiraba bulala ziziike buki ziziike buziisi kyekisengako buki obulungi oba empapula ezo zookye mu mbeera ey'okubeera ng'ogikuumiramu eyo embeera naye ate singa oba n'enniya ndala kitansanyewo Qur'ani nga bwetulaba abazoosa abajookya abakugirinnya ate ekyo kigwa mutoloba ki ddala enniya yo naye ekola ki etunuulirwa kale kyemwakola kyabanga kirungi naye ekisingako kola ki kwokya mpapula ezo وبوزيزي كوبوزيزي متاكا والله أعلم. وبارك الله فيكم ونفع بكم قصر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.